დღევანდელ პროგრამაში დემოგრაფიასა და მიგრაციაზე ვისაუბრებთ. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში არც თუ მცირეა რაოდენობა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ძირითადად რთული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო საცხოვრებელს იცვლიან. ნაწილი ქვეყანას საერთოდ ტოვებს, ნაწილი კი დედაქალაქში ან დიდ ქალაქებში დამკვიდრებას ცდილობს. მოსახლეობისგან თითქმის დაცლილ ერთ-ერთ ქართულ სოფელში ნინო ხარაძე იმყოფებოდა.
თბილისიდან აღმოსავლეთით, კახეთის მხარეში, ყვარლის რაიონში დაახლოებით 130 კილომეტრის გავლის შემდეგ სოფელ გრძელჭალისკენ მიდის გზა. გზა, რომელსაც კარგად დაკვირვების შემდეგ შეატყობთ, რომ ოდესღაც აქ ასფალტის საფარიც იქნებოდა. სწორედ ამ გზის გამო და ამ გზის გავლით დაიცალა სოფელი, სადაც ახლა 14 ოჯახია შემორჩენილი. ოჯახის პირობითად თითო ოროლა მოხუცი ცხოვრობს. მანქანაწყლით ამოსებულ ორმოებზე მიდის, წვიმს ცოტა ნისლიც დგას. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ ერთ სახლთან იმ მიზეზით გავჩერდით, რომ ეზოში მოსიარულე რამდენიმე ქათამი შევნიშნეთ. ჩანს აქ ადამიანებიც უნდა იყვნენ. მორღვეული ღობე, ერთსართულიანი პატარა სახლი, უმოაჯირო ვერანდაზე შეშის ღუმელი დგას. მაგრამ არანთია. ეზოში უწესრიგოდაა მიყრილი ნივთები, ზოგან ცოტა შეშაც. სახლის წინ გაჩერებული მანქანის დანახვაზე წერდროს თეთრად შეღებილი კარიდან შუახნის მამაკაცი გამოდის, შინგვი პატიჟებს. ლითონის გადაწოლილ ღობეზე მავთულით მიმაგრებულ ხის, სისველის და სიძველისგან გასლიპინებულ ჭიშკარს ძნელად ვიმორჩილებთ, ვაღებთ და შევდივართ. ოჯახის უხუცესი ნიკო ხუცურაული, ნიკო პაპა 90 წლისაა. 45 წლის შვილთან ელიზბართან ერთად ცხოვრობს. ნიკო პაპა იხსენებს.
აქ იყო კარგა ერთი 40 კონი ცხოვრობდა. დღეს არის 14 თუ რაღაც, ეს ღარი რა, ეს ხალხი გავიდა. ლოგი სოფლებში, ლოგი თალაში, თელავში, ყვალელში რა, გასახლდა, გამოსახლდა ხალხი. 14 კონი ვარ მამსჩანი. ეს არის ჩვენი ცხოვრება აქ. და ბოლოს ალბათ ისე დადგება საკითხი, რომ ეს სოფელი ფშავლების ნასოფლარი იქნება.
რატომ დაიცალა სოფელი, ვეკითხებით ნიკო პაპას.
უგზოობის. გზა არ იყო, შუქი არ იყო შვილო. სკოლას ხან დავიბრუნე, ხან წაგვართონდა, ხან დაშლიდი, ხან დავაბრუნებით. აი ეგ გაუჭრდა გულია, სარწყავი აქ არ არის, არაფერი აქ არ არის. აი ეგეთ რამე.
სოფელ გრძელჭალაში, სადაც ახლა მხოლოდ მოხუცები ცხოვრობენ, გზა რამდენიმე წლის წინ მოიხრეშა. შუქის მიწოდება ცულ 3-4 წლის წინ აღუდგათ. არ არის მაღაზია, არც ექიმი. ერთადერთი ექთანი ყავთ, ყველა მისი მეძია. მოსავალიც წესიერად არ მოდის. სარწყავის არ ქონის გამო, მხოლოდ ამინდის იმედად დარჩენილი სოფლელები ხშირად მოსავლის გარეშე რჩებოდნენ. გრძელჭალელები ამბობენ, რომ ერთადერთი საქონელი შეიძლება იყოლიოს კაცმა, თუ ამის საშუალება ექნება. იმ ყოფის გამო, რაც გრძელჭალელებს აქვთ, ელიზბარ ხუცურაული ყველა საყვედურობს.
მეკიდე მეუნებია, რათა ლოთობოდა, მარა გავაკეთო, არაფერი მაქვს საქმე და...
სასმლის ფულს, როგორც თვითონ ამბობს, ტყეში მოკრეფილი წაბლის გაყიდვით შოულობს. წელს მასთან ადგილზე მისული გადამყიდველები 1 კილო წაბლს ლარად და 70 თეთრად იბარებდნენ. ტყიდანვე მოაქვს ელიზბარს ზამთრისთვის გასათბობად საჭირო შეშაც, უბრალოდ ფიჩხი, რომელსაც მთელი ზაფხული იმარაგებს. ერთადერთი შემოსავალი სოფლის ხანდაზმულებისთვის პენსიაა. ტრაქტორი სოფელში არ არის, მიწით ხელით დამუშავებისთვის ჯანი აღარავის აქვს, ამბობენ მოხუცები, ვისაც ცოტა კიდევ შეუძლია ქათმები ყავს. მაგრამ ამბობენ, ქათამსაც ჭამა უნდა და პენსიიდან ქათმის საჭმისთვის ფული ენანებათ. აღებული პენსიით ნიკო პაპა საკვებს და საჭირო პროდუქტს მოსაზღვრე სოფლებიდან იმარაგებს. იქ კი მეზობლისგან ნათხოვარი ცხენით ჩადის. მანქანა სოფელში არ არის, ნათესავე თუ ჩამოვა ვინმე მანქანიანი.
მოაყვანინებ ცხენს, ჩავამბეინე, თვითონ არ შამიძლია რომ შავაბა. ამ გოხს ვერ გადავაგდე, ფეხზე ვერ ამდგები, ფიგოხი არ მიჭერა. დავიდები ტაჭკაზე, ჩავალდი ან ენისელში, ან გრემში, ვიყიდი ფქვილია თუ მაკარონია თუ საპონია თუ ტესოკია, ბრინჯია, რაც საჭიროა. აწამოიღე, ამაქვ.
სოფლის ექთანი 70 წლის იამზე საფარაშვილი გრძელჭალის მომავალს უიმედოდ უყურებს.
მორჩა, ესე იგი, დამთავრდება პენსიონერების სოფელი და დარჩება ნასოფლარი.
აბა სხვა რა მომავალი უნდა ჰქონდეს სოფელს, უამბობს იამზე, სადაც
2001 წლის აქეთ აქ ბავშვი არ დაბადებულა.
გრძელჭალელი მოხუცები არც დახმარებას თხოვენ არავის და არც დაბრუნებას, არც არავის საყვედურობენ. 79 წლის შეთე ღაღოლიშვილი გვეუბნება.
სიკვდილის მეტი ჩვენ არაფერი არ საშველი ჩვენ არ დაგვადგება. სოფელს არაფერი მომავალი აღარ აქვს, აქ არავინ აღარ მოვა.
დაცარიელებული მოხუცების ამარა დარჩენილი სოფელი სავალადო სანახავია. ჭერჩამოქცეულ ნასახლარებს ეკალი და ბარდი ეპატრონება. სოფელში დარჩენილები ახლა მხოლოდ კიდევ ერთი ცივი ზამთრის გადაგორებაზე ფიქრობენ. ელის ბარხუცურაული ზამთრის მოკლე, მაგრამ მაინც გაწელილი დღეების გატანას სასმელთან და ლექსებთან ერთად აპირებს.
გაქრა 48 წელი და დანაწამებად ადგათენება მიხარია არ დაღამება სიცოცხლე გველი რომ მეგონა მოკლე ყოფილა მოკლე ყოფილა თვალის ერთი დახამხამება სიკვდილის ლანდი ძუნგელი დამდე ძუნძული სადგავექცევი წლების ტვიჩით ხერდა ხუნძრული სიცოცხლე გველი რომ მეგონა მოკლე ყოფილა თვალის ერთი დახამხამება.
ეს რეპორტაჟი ნინო ხარაძემ კახეთში მოსახლეობისგან თითქმის სრულად დაცილ სოფელ გრძელ ჭალაში მოამზადა. შიდა მიგრაციის სამსახველი ოფიციალური სტატისტიკა არ არსებობს აზერბაიჯანში, რომლის 9 მილიონი მოქალაქიდან 2 მილიონზე მეტი დედაქალაქში ცხოვრობს. თემას საადეთ აკიბ გიზი განაგრძობს.
სამსახურში დილის 8 საათზე უნდა ვიყო. სახლიდან სამსახურამდე 10-15 წუთის მანძილია, მაგრამ დილის 7 საათზე უნდა გამოვიდე სახლიდან, რადგან ან საცობში მოუხვდები, ან დასაჯდომი ადგილი არ იქნება გადატენილ ავტობუსში.
ილხან ანაბიევა, რომელიც ბაქოში დიდი ხანია ცხოვრობს, ამბობს, რომ ხალხმა იმატა.
ჩვენი ოჯახი ბაქოში საცხოვრებლად 1997 წელს გადმოვიდა სამსახურის საძებნელად. მაშინ არც ამდენი ხალხი იყო და არც მანქანა. ბაქო კოლოფივითაა, რომელიც ისე გამოტენეს, რომ ესესაა გასკდება.
გულნარა ასადოვა ბაქოში 2 წლის წინ ჩამოვიდა ჯალილაბადის რაიონიდან და ერთ-ერთ ბიზნეს ცენტრში დამლაგებლად მუშაობს. ამბობს, რომ მისი მეუღლე სამუშაოდ 1 წლით ადრე ჩამოვიდა. მერე მშენებლობაზე დაიწყო მუშაობა. ბოლოს იძულებული გახდა ოჯახით წამოეყვანა.
მეუღლეს ხელფას ან ადრე აძლევდნენ, ან უგვიანებდნენ, ამიტომ მას მუშაობის უფლება ვთხოვე.
და რამდენს იღებს თქვენი მეუღლე?
დღეში 10 მანათს, ზოგჯერ 14 მანათს. თვეში დაახლოებით 300-400 მანათი გამოდის.
და თქვენ რამდენს იღებთ?
ჩემი ხელფასი 250 მანათია.
გულნარა მეუღლესთან ერთად ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. თვეში 120 მანათს იღდიან, მათ ორი შვილი ჰყავთ.
ბიჭი საბავშვო ბაღში მივიყვანე, გოგოკი სკოლაში დადის.
და ვინ უვლის მათ?
არც არავინ. ბიჭი საბავშვო ბაღშია, გოგო სკოლაში წაყვანას კი ხან ვის ვთხოვდა, ხან ვის. სამსახურის მერე კი გავრბივარ და გამომყავ სკოლიდან.
სოფელში რამე მოკავდათ?
კი, მაგრამ ზარალის მეტი არაფერი იყო.
ულვია შამილგიზი ბაქოში 3 წლის წინ გადმოვიდა საცხოვრებლად აზერბაიჯანის სიდიდით მეორე ქალაქ გიანჯიდან. ის კარიერის გაკეთების მიზნით გადმოვიდა.
როცა აქ ჩამოვედი, გაზეთში რიგით კორესპონდენტად მოვეწყვე. ანაზღაურებაც დაბალი მქონდა. ახლა მთავარი დიზაინერი ვარ და ხელფასით შესაბამისი მაქვს. გიანჯაში რომ დარჩენილიყავი, წინ ვერ წავიდოდი. იქ კონკურენცია არ არის, არც კარიერული ზრდაა და განვითარების საშუალებაც არ გაქვს. მართალია იქ სიმშვიდე არ არის, სატრანსპორტო პრობლემები, მაგრამ იქ არანაირი პერსპექტივა ჩანს.
ოფიციალური სტატისტიკა პრაქტიკულად არ ასახავს შიდა მიგრაციას. ზოგიერთი სპეციალისტი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანის სოფლებიდან ქალაქების მიმართულებით ძლიერი მიგრაციაა. დედაქალაქში ჩამოსულები არც დროებით და არც მუდმივ რეგისტრაციას გადიან. მაგალითად, ეროვნული სტატისტიკის კომიტეტის 2011 წლის იანვრის მონაცემებით აზერბაიჯანის მოსახლეობის სიმჭიდროვე შეადგენს 100 ადამიანს კვადრატულ კილომეტრზე. ბაქოში კი კვადრატულ კილომეტრზე 982 ადამიანი მოდის. უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობა 9 მილიონ 100 000 მიაღწია. დედაქალაქის მოსახლეობა კი 2 მილიონს აჭარბებს. ყოფილი დეპუტატი, ეკონომისტი ნაზი მამედოვი ამ სტატისტიკას არარეალურად მიიჩნევს. მისი სიტყვებით, მცირე გამოკვლევის შედეგადაც კი, რომელიც მან საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩაატარა, თავის საარჩევნო უბნებში, ტოვუზისა და ჰადაბეის რაიონებში დადასტურდა, რომ ამ მომრჩეველთა უმრავლესობას, რომლებიც გარკვეულ სოფლებში არიან დარეგისტრირებული, იქ წლების განმავლობაში არ უცხოვრია.
ბატონმა პრეზიდენტმა ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ბაქოს შემოგარენში მუდმივად არის 450-500 დაურეგისტრირებადი სახლი. თუ ავიღებთ საშუალო 4-წევრიან ოჯახს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ სახლებში რეგისტრაციის გარეშე ცხოვრობს დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აზერბაიჯანის რეგიონების მოსახლეობის ნახევარი მუდმივად ცხოვრობს ბაქოს შემოგარენში.
ნაზი მამედოვი მიიჩნევს, რომ ქალაქებში და განსაკუთრებით ბაქოში ჩამოსახლების მიზეზი რეგიონებში არსებული უმუშევრობაა. მისი სიტყვებით, ადრე დიდი მიგრაცია იყო რუსეთის და სხვა ქვეყნების მიმართულებით. ახლა კი ნავთობიდან მიღებული შემოსავლების ზრდის გამო უფრო მიმზიდველი ბაქო გახდა.
აზერბაიჯანში დიდია შიდა მიგრაცია. ძირითადი მიზეზი ესაა უმუშევრობა, პროვინციებში არსებული კომუნალური მომსახურების დაბალი დონე, ანუ ელექტროენერგიის, წყლის და გაზის მიწოდება, ასევე საგზაო ინფრასტრუქტურის არარსებობა. ასევე კანალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს ყველაფერი აიძულებს ადამიანს ქალაქში წავიდეს. მათ უკვე აღარ შეუძლიათ სოფლის მეურნეობის წარმოება როგორც ადრე, რადგან ყველაფერი მონოპოლიზებულია. მოსავლის ბაზარზე გატანა გართულდა, გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი შემცირდა. ამიტომ ისინი თავს ანებებენ ტრადიციულ საქმიანობას და მათთვის უცხო საქმით კავდებიან, ძირითადად ესა მშენებლობა.
ნაზი მამედოვის აზრით, ბაქოში არსებული სიმჭიდროვე სწორედ შიდა მიგრაციის ბრალია. ის ამბობს, რომ დედაქალაქი ამდენი ადამიანის ცხოვრებაზე გათვლილი არ არის, ამიტომაც იგრძნობა სოციალური დაძაბულობა. მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტის დემოგრაფიის და სამუშაო ძალის შემსწავლელი განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელი ადილა გეზალოვა ამბობს, რომ შიდა მიგრაცია ძირითადად დასაქმებით არის განპირობებული. მისი სიტყვებით, წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია საზღვარგარეთ წამსვლთა რაოდენობა. მაგალითად, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით 1990 წელს მუდმივ საცხოვრებლად ქვეყნიდან საზღვარგარეთ წავიდა 127,000 ადამიანი. უკანასკნელი წლების მონაცემების მიხედვით კი წლის განმავლობაში 2000-ზე ნაკლები ადამიანია გასული. ადილა გეზანოვა ამბობს, რომ ქვეყნიდან წასვლის მსურველებმა 90-იან წლებში დატოვეს აზერბაიჯანი. მისი სიტყვებით, ხელისუფლება რეგიონებში ეკონომიკას ავითარებს, ხსნის სამუშაო ადგილებს, მაგრამ მისი ხედვით საჭიროა საწარმოების გახსნა.
ჩვენ გვაქვს რეგიონების შესახებ სახელმწიფო პროგრამა, რაღაც შენდება, იხსნება, მაგრამ რადგან არის ქალაქში მიგრაცია, ესე იგი ეს არასაკმარისია. თუ ქალაქებიდან რეგიონებისაკენ დინება დაიწყება, ეს იმის ნიშანი იქნება, რომ ვითარება გაუმჯობესდა.
აქვე ვთქვათ, რომ 2004 წლიდან დღემდე ხელისუფლებამ რეგიონების განვითარებაზე 15.5 მილიარდი დოლარი დახარჯა. აზერბაიჯანში შიდა მიგრაციის პრობლემაზე საადეთ აკიბგიძე საუბრობდა. ამ კვირაში სომხეთში დასრულდა მოსახლეობის აღწერა, რომელიც 10 დღის წინ დაიწყო. აღწერის მიზანი, როგორც ელინა ჩილინგარიანი უწყება, მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის დადგენა არ არის.
1999 თვականին ընդունված მართა համարի
մասը Սոմխեչի մոսախլեობის რიგით მესამე აღწერა წინა 2001 წელს ჩატარდა. 1999 წელს მიღებული მოსახლეობის აღწერის შესახებ კანონის თანახმად სომხეთში აღწერა ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს. მიმდინარე წელს მოსახლეობის აღწერა 12-დან 21 ოქტომბრამდე ჩატარდა. ამავე მიზნებით რამდენიმე დღე გამოიყოფა წლის ბოლომდე. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მოსახლეობის აღწერის განყოფილების უფროსმა ვარდან გევორქინმა რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან საუბარში განაცხადა, რომ მოსახლეობის აღწერის მიზანი არ მხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის, სქესთა თანაფარდობის, ასაკობრივი ჯგუფების შესახებ ინფორმაციის გაგება, არამედ ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვებაცაა. ამიტომ ანკეტა შეიცავს კითხვებს არა მხოლოდ რაოდენობის, არამედ კომუნალურ საყოფაცხოვრებო პირობების შესახებაც. მთლიანობაში ანკეტა 33 კითხვისგან შედგება.
იმისთვის, რომ შეიქმნას სურათი, სადა როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, ხელმისაწვდომია თუ არა მათთვის ინტერნეტი, აქვთ თუ არა სატელეფონო კავშირი და ასე შემდეგ. ეს არის საერთო მონაცემი, რაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გასარკვევად.
მოსახლეობის აღწერა გადასახადის გადამხდელებს დაახლოებით 2.5 მილიარდი დრამი დაუჯდებათ. საბოლოო შედეგი კი 2013 წელს გამოქვეყნდება.
აღწერის შემდეგ საკმაოდ რთული სამუშაოა შესასრულებელი. უნდა დამუშავდეს სხვადასხვა შინაარსის საკითხები. შემდეგ გამოქვეყნდება მოკლეცნობარი მთლიანად აღწერის შესახებ. შემდეგ ცალკეული სფეროების შესახებ. ეს ძალიან შრომატევადი ამოცანაა.
ორეთეს ერთი წლის აღწერის მონაცემების მიხედვით სომხეთის მუდმივი მოსახლეობა შეადგენს 3,213,000 ადამიანს. 2011 წლის 1 ივნისის მონაცემებით სომხეთის მუდმივი მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 3,266,000 ადამიანს, ანუ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სომხეთის მოსახლეობის რაოდენობა გაიზარდა 53,000-ით და მხოლოდ 38,000-ით შემცირდა. 1999 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით, როცა საბჭოთა სომხეთში უკანასკნელი აღწერა ჩატარდა. ამასთან საიდუმლო არაა, რომ სომხეთში გარკვეული ეჭვები არსებობს მოსახლეობის რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებთან დაკავშირებით და არის მოსაზრება, რომ სომხეთში გაცილებით ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს. რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურთან საუბარში ეთნოგრაფმა გარნუშ ხარატიანმა აღნიშნა, რომ წინასწარ შეიძლება ითქვას, როგორი იქნება შედეგი და ამ შედეგებზე გავლენას პოლიტიკური მიზეზებიც ახდენს.
თუ არჩევნების ფალსიფიკაცია წინასწარ არის დაგეგმილი, მაშინ წინამორბედი აღწერის შედეგები ამისთვის საკმარისი იქნება, რადგან მათი დაპროგრამება შეიძლება. ახალი აღწერის მასალები პრინციპში განსაზღვრულია. თითქმის 80%-იანი დარწმუნებით შეიძლება მიახლოებითი სურათის დანახვა. ის თუ როგორი შეიძლება იყოს შედეგი ციფრებში და მახასიათებლების მიხედვით ეს უკვე ცნობილი იქნება.
თანაავტორი გაეროს უკანასკნელი წლიური ანგარიშისა მიგრაცია და ადამიანური განვითარება სომხეთში ეთნოგრაფი აღასი თადევოსიანი ამბობს.
მოსახლეობის აღწერის შედეგები ყოველთვის როდია სარწმუნო. ასია არა მხოლოდ სომხეთში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ამას სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები აქვს. ობიექტურ მიზეზთა შორის ესაა ის, რომ ბევრი ადამიანი დარეგისტრირებულია, მაგრამ არ ცხოვრობს სომხეთში, მაგრამ ფაქტობრივად აქ მცხოვრებლად ითვლება. სუბიექტური მიზეზი შეიძლება იყოს პოლიტიკური, რაც ამომრჩეველთა სიებთან კავშირშია.
აღაზი თადევოსიანი ასევე აღნიშნავს, რომ რეალური სურათი ასეთია. უკანასკნელი წლების განმავლობაში სომხეთი ბევრმა დატოვა, მაგრამ ეს არ ამხლოდ სოციალური ფაქტორების გამო მოხდა, არამედ იმის გამოც, რომ საბჭოთა დახურული წლების შემდეგ ადამიანებს ბოლოს და ბოლოს სურვილის ასრულების საშუალება მიეცათ.
ეს კატასტროფაა ბევრი თვალსაზრისით. მოსახლეობის საერთო რაოდენობის, შობადობის, ამ ყველაფერთან ერთად დემოგრაფიული სტრუქტურის თვალსაზრისითაც. ანუ პროპორცია ხანდაზმულებს, ახალგაზრდებს, შუახნის ასაკის ადამიანებს და ბავშვებს შორის მკვეთრად დაირღვა. რაც შეეხება პერსპექტივებს, ის არათუ ძნელი საწინასწარმეტყველოა, პირიქით, მოლოდინი არის ყველა ნეგატიური მხრივ.
სოციალურ ქსელ ფეისბუქში კი დაისვა კითხვა: იღებდით თუ არა მონაწილეობას მოსახლეობის აღწერაში? რესპონდენტების უმეტესობამ უპასუხა, რომ მონაწილეობა არ მიუღია.
ელინა ჩილინგარიანის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც დემოგრაფიასა და მიგრაციაზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.